Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale mbetet në kuvent. Deputetët nuk presin në vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë merr çmimin nga presidenca amerikane për arritje jetësore. Dhjetra të vrarë nga sulmet me bomba në një qendër kulturore në Kabul. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale do të mbetet edhe më tej, thonë deputetë të Kuvendit të Kosovës, të partive në pushtet dhe opozitë. Nait Hasanin nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se kërkesa 43 deputetëve, në mesin e të cileve është edhe ai, do të mbetet në kuvend. Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se në rast se propozimi arrin para deputetëve të kuvendit, kjo lëvizje do të votoj për shfuqizimin e gjykatës speciale. Me shumëllësin nga Bekim Bislimi.
Kërkesa e 23 deputetëve të Kuvendit të Kosovës e 22 dhjetorit për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, do të mbetet edhe më tej dhe ajo do të votohet nëse arrin para deputetëve, thonë deputetë të partive në pushtet dhe të atyre në opozitë. Nait Hasani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky brenda koalicionit qeverisës në vend, thotë Radio në Evropa e Lirë se kërkesa për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale është bërë për ndryshimin e karakterit etnik të gjykatës në mënyrë që të mos gjykohen vetëm pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por të gjithë ata që kanë bërë krime të supozuara, përfshirë edhe individët e mundshëm nga bashkësi tjera etnike në Kosovë.
Ne e kundërshtojmë, e kanë kundërshtuar dhe kundërshtojnë një gjykatë të tillë, sepse nuk është një gjykatë që e denon krimin, po kërkon të denon ushtrinë qëllimtare të Kosovës për qëllërimin e Kosovës që ka bërë. Kërkesa i ime, personale dhe e 43 në nënshkruseve, ka qenë është a do të mbetat si kërkes drejtuar kuvendit për shkrutimin dhe plotësim dryshimin e ligjit nga një gjykat special që është tash, me dhomat specializuar të krijohet një gjykatë në Kosovë, e cila do të mirret me trajtimin e rasteve të dyshuara për krime, edhe të komuniteteve të tjera, sidomos krimet serbe në Kosovë.
Në anën tjetër, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, sikurse që kanë edhe vendet e tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Vendimi për gjykatën speciale viti 2015, sipas tij, në fuqi, por lidhur me nismën e 43 deputetëve, ndonë se në dy tentime ka dështuar të dërgohet para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, a i ka thënë se çështja nuk është mbyllur. Në anën tjetër, partit opozitare mbetën të ndara në qëndrime e lidhur me propozimin e 23 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se është kundër kësaj nisme. Kosova dhe institucionet e Kosovës duhet të marrin guximin jo të propozojnë zhbërjen e gjykatës speciale përmes shfuqizimit të ligjit, por të marrin përgjegjësi në për trajtimin e krimeve, vrasjeve e torturave që kanë ndodhur në vendin tonë, kishte shkruar ditë më parë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në rrjetin social Facebook. Por Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje, aktualisht subjekti më i madh opozitar, i cili në vitin 2015 pati kundërshtuar dhe votuar kundër themelimit të gjykatës speciale, thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimi i këtij subjekti nuk ka ndryshuar nga i viti 2015. Pasti, pavarësisht se propozimi ka ardhur nga partitë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon ta konsideroj si gjykatë të padrejtë për Kosovën.
Nuk është hera parë që iniciativat nuk e kemi parë prej nga kanë ardhur, po kushin ato, sepse po ta kishim parë se prej nga ka ardhur iniciativa që kanë ngelur vetëm iniciativë për ndryshime kushtetuese për forcat armatosura, ne do ta votonim kundër, por ne e kemi deklaruar për, sepse është interesi i Kosovës. Kështu që prapë njëtin çështje do ta kemi, ne do të jemi kundër kësaj gjykate dhe do ta manifestojmë me votën tonë në seancë kurdë që të vije. Por sam kurdë që të vije, nëse vije ndonjëherë, për arsye që ne kemi dyshimin e bazuar se kjo mund të jetë thjesht një manipulim i Saçit në këtë rast dhe duket që mund të ngjelen në kushtin e kërcënimit më shumë se sa iniciative.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale ka ngjallur reagime të ashpra të ambasadorëve të vendeve të Quintit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Tarek Delavi e ka cilësuar këtë veprim si ngulje ethikës pas shpinës ndaj Amerikës. Ndërka që ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell e ka quajtur mbrëmjen e 22 dhjetorit si nata më e rrezikshme për Kosovën që nga përfundimi i luftës. Presidenti Thaçi ka thënë se Kosova nuk do të lëkundet nga orientimi euroatlantik, ndërka që iniciativa e deputetëve duhet të kuptohet si një alternativë dhe jo si një sfidim i drejtësisë dhe jo si një ignorim apo ikje nga drejtësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë. Sikur që kanë edhe vendet e tjera të Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia, kështu ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai po ashtu ka thënë se nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvende e miraton atë, ai do ta nënshkruaj. Intervistën me presidentin Thaçi ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti president, i preu në bes alatët ndërkomtar nisma e deputetëve të kuvendit Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë diem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në botë, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO edhe madje dhe prej vendeve të NATO-s. Prandaj diçka e tillë as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kurrë. Edhe iniciativa e rreth 50 deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidim i drejtësisë, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia. Ata i njerëzit e zgjedhur nga populli japin llogari të zgjedhurve të vetë e nuk japin llogari as presidentit e as ndonjë mekanizmi tjetër institucional. As një qmim nuk do të lëkund rrugëtimin euroatlantik të Kosovës.
Sa ishin shqetësuese për ju personalisht si presidenti vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se ky ishte një hap që ka cenuar, do të thënë ato miqësinë që kishte shteti i Kosovës me Perëndimin.
Vlerësoj se çdo hap kushtetues, ligjor, i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli, duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe asnjë rrethon konfrontues apo të hidhen në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjithë ata njerëz aty janë njerëz që kanë kontribuar për lirinë, për pavarësinë e Kosovës, sikur edhe të tjerë që si nuk janë nënshkruar, prandaj nuk është mirë me etiketu askënd, asaj që është pro, asaj që është kundër. Veprime të tilla, deklarime të tilla kemi pasur edhe më herët, por unë mendoj që gjithçka duhet të shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zotë President, edhe ju vetë e keni cilësuar si të pa drejtë këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nisma të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të pa drejtë historikisht dhe kam ftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kohë që shtruhet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj që është i padrejt historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishi Jugoslavi, mërsa tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetarë të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar në vend Serbinë, Serbia e ka pushtuar Kosovën dhe ajo luftë e zhvilluar mbrojtëse nga ana e çlirimtarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rrëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjerë të Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, përsëri edhe diçka sa për këtë gjykatës. Unë nuk i inkurajoj deputetët, por çdo vendim të kuvendit të Republikës së Kosovës unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj. Nëse nuk e nënshkruaj, natyrisht do të bëja shkelje kushtetuese, kështu që nuk e shkeli kushtetutën, pavarësisht deklarimeve të kujdo qoftë.
Intervistën e plot me presidentin Hashim Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
ndryshojmë tani temën e informacionit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk presin vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sipas tyre, detyrat që janë përcaktuar në raportin e mëhershëm për institucionet e Kosovës nuk janë përmbushur dhe të njëjta do të adresohen edhe në raportin e ri. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e vendimit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Komisioni Evropian publikon njëherë në vit të gjetura që njihen si raporti i progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të cilit mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Ky raport pritet të publikohet në muajt e parë të vitit 2018. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se në raportin e ri të progresit të Komisionit Evropian do të adresohet dështimi ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi.
Në secilin takim që kemi pasur qoftë në Kosovë, qoftë në delegacionin Parlamentin Evropian, përmend argumenti që ne duhet ta ratifikojmë marrëveshjen e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malin e Zi. Në raportin e progresit të Kosovë, unë besoj që do të jetë prapë si kërkesë.
Ajo thot se Kosova ka nevojë për një konsensus të brendshëm politik rreth ratifikimit të kësaj marrëveshje. Qeveria e Kosovës tashmë e ka proceduar për në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi bashkë me të gjeturat e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin e kufirit. Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian e ka vënë atë si kusht që Kosova duhet të përmbush përheqjen e vizave. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherë antari Komisionit Parlamentar për Integrime, thot për Radion Evropa e Lirë se janë shënuar ngecje në përcaktimin e obligimeve që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës.
Jam skeptik ndaj një raporti pozitiv, për marrë parasysh ngecjet të cilat kanë bërë qoftë në hartimin e legislacionit, sidomos këtë pjesën e fundit të vitit 2017, pjesat që kanë qenë nga raporti i progresit dhe temat tjera që ndërlidhen domethënë me ecjen e Kosovës, si kriteret qoftë për liberalizimin e vizave ose qoftë integrimin e procesit që është çështja e demarkacionit.
Kosova shton Zemaj nuk ka arritur të bëjë progres dhe se qeverisja aktuale ka stagnuar në marrjen e përgjegjësive që Kosova të jetë pjesë e familjes evropiane. Ndërkohë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ju ka bërë thirrje deputetëve që me urgjencë ta ratifikojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe ta evitojnë izolimin e mëtutjeshëm të Kosovës. Raporti i fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve të Kosovës. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë në mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
107 njerëz kanë humbur jetën në aksidente komunikacioni në Kosovë në vitin 2017. Shifra është për 22% më e lartë se vitin e kaluar. Ekspertë të komunikacionit thonë se duhet një model i ri i menaxhimit të trafikut, konform kushteve dhe rrethanave të reja që janë krijuar në Kosovë. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Aksidentet e shumta me fatalitet në Kosovë kanë krijuar një gjendje të jashtëzakonshme në komunikacionin rrugor, thon autoritetet e rendit. Nga numri i madh i aksidenteve gjatë periudhës janar-nëntor 2017, 107 veta kanë humbur jetën si pasojë tyre. Këto shifra shënojnë rritje mbi 22% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kështu kanë thënë autoritetet e rendit, sipas të cilve 5816 persona kanë psuar lëndime trupore në aksidente komunikacioni. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet e rendit referuar situatës së krijuar që po përcillet me humbjen e jetës së njerëzve në trafik, kohë më parë ka marrë masa shtesë për krijimin e një task force përmes së cilës është bërë shtimi i prezencës së njësiteve policore në trafik në të gjitha akset rrugore. Sipas policisë, aktualisht është duke u zbatuar masa zero tolerancë ndaj të gjithë kundërvajtësve në trafik.
Vlen të potencohet se aplikimi i masës zero tolerancë ndaj gjithë kundërvajtësve në trafik ka shtuar edhe numrin e shqiptimit të gjobave në trafik për kundërvajtje të ndryshme, duke përfshirë edhe për të kalimin e shpejtësisë, e që është njëri prej shkaktarëve më të shpesh të aksidenteve me pasoja fatale.
Ndryshe, gjatë këti viti janë shqiptuar 371.976 tiketa për ngasësit e automjeteve. Në anën tjetër, në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë vdekur 21 persona të aksidentuar, për kundër angazhimit të gjithë stafit për të shpëtuar jetët e tyre. Kështu tha Basri Lenjani, drejtor në këtë institucion.
Në klinikën emergjente gjithsej, brenda vitit 2017, kanë kërkuar mbi 55.000 raste prej tyre. Në aksidente në komunikacion, kemi pasur 5.870, në mesin e këtyre të lëndurve 21 të vdekur në klinikën emergjente. Vështu numri i të lëndurve në aksidente në komunikacion, pashtu është edhe numri të vdekur në klinikën emergjente.
Ekspertët e komunikacionit e vlerësojnë gjithë situatën si mjaft shqetësuese, ku sipas tyre ndër arsyet e shtimit të numrit të aksidenteve ka qenë edhe shtimi i numrit të automjeteve në komunikacion, kështu tha Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit.
Kemi një rritje të numrit të aksidenteve me fatalitet, dhe unë mendoj se në këtë rritje të numrit padyshim ka diku edhe rritja e numrit të automjeteve për shkak se edhe njësive motorike për shkak se në vitin e kaluar nëse krahasojmë këtë vit kemi 5600 njësi motorike më shumë. Pastaj kemi shtimin e numrit të shoferëve të rinj, kemi shtimin e rrugëve të reja.
Sipas zotit Krasniqi ka dhe shumë faktor që ndikojnë në rritjen e numrit të aksidenteve, siç janë mos respektimi rregullave të trafikut dhe tejkalimi i shpejtësisë, përdorimi i telefonave mobil gjatë ngasjes, faktor këta që ulin sigurinë e gjithë pjesëmarrësve në komunikacion.
Mendoj se duhet një model i ri menaxhimi trafikut, konform krimi fyre kushteve edhe rrethonave të reja brenda kësaj periudhe.
Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti i kaluar ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut janë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara edhe me marrjen e patent shoferit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë te zhvillimet në Maqedoni. Kryetari i Bashkisë Fetare Islame atje, Suleiman Recepi, ka pranuar sot çmimin për arritje jetësore nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Shqiptarët paraqesin model të kultivimit dhe harmonisë ndërfetare, tha përfaqësuesi presidentit Trump me rastin e dorëzimit të çmimit. Zërita Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Kryetari të Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Suleiman Recepi i është ndarë sot çmimi presidencial për arritje jetësore nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Profesori Universitetit të Floridas Otto Van Wegenberg pasi i ka dorëzuar kryetarit të BFI-s letrën e zyrës së shtëpisë së bardh duke i ndarë një herësh dhe çmimin e firmosur nga presidenti amerikan për arritje jetësore, tha se shqiptarët paraqesin model të kultivimit të harmonisë ndërfetare.
You have served as a model of the American spirit.
Ju keni shërbyer si model për frymën amerikane. Angazhimi juaj ishte i fokusuar në ngritjen e mirëbesimit dhe afrimit mes njerëzve, pa dallim përkatësisë fetare dhe asaj etnike, duke dhënë kështu kontribut të veçantë në ballafaqimin me sfidat më të mëdha të kësaj kohe. Kombi ynë mbetet i kënaqur nga angazhimi juaj për punën që po bëni, tha Otto Van Wegenberg. Ndërkaq, kryetari i Bashkisë Fetare Islame i Maqedonisë Suleiman Recepi pasi mori çmimin, tha se populli shqiptar në Maqedoni dhe jo vetëm këtu, por në tërë rajonin ka dëshmuar për promovimin e frymës së tolerancës, paqes dhe respektit të ndërsjell. Ai tha se këto politika duhet të paraqesin synim kryesor për të ardhmen e Maqedonisë në drejtim të integrimeve euroatlantike.
Sot detyrimet tona si popull, por edhe si fetar dhe anëtar të besimit islam, obligimet tona, angazhimet tona duhet të jenë në sinkron, në përputhshmëri dhe në harmoni me ato përpjekjet amerikane për të ruajtur stabilitetin e vendit dhe për ta quar Maqedoninë si shtet i joni multietnik së bashku përpara. Drejt integrimeve euroatlantike. Ky është synimi i popullit shqiptar, ky është synimi i Maqedonisë multietnike i shtetit ton, ki është synimi im personal, si teolog e si prins fetari muslimanve të këtij nënqiell.
Ndryshe, kryetari Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Sulejman Recepi, në vazhdimsi ka theksuar se politikat e qeverisë së kaluar, të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ishin gjenerator i konflikteve ndërfetare dhe atyre ndëretnike, sipas të cilit shteti, duke mos i trajtuar në formë të barabartë të dy komunitetet, sa i përket ndihmës financiare për objektet fetare, ka krijuar ndasi të thella mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Disa ditë pasi gjykata supreme në Iran ka konfirmuar dënimin me vdekje për studiuesin suedez-iranian Ahmadreza Djalali, kanë ardhur reagimet e para nga familjarët dhe organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Djalali është arrestuar në prill të këtij viti në Iran nën akuzat se ka dhënë informacione sekrete të Iranit te shërbimet e inteligjencës izraelite. Materiali përgatitur nga Krenare Cuboli.
Familja e studiuesit suedez-iranian, dënimi me vdekje ndaj të cilit është konfirmuar sërish nga autoritetet iraniane, ka hedhur poshtë akuza ndaj tij, duke thënë se rrëfimi i tij ishte shtrembruar dhe se ai nuk ishte në pozitë të tillë që të kishte qasje në sekrete shtetërore për të cilat akuzohet se i ka shpërndar. Banori i përhershëm i Suedisë, Ahmadreza Djalali, i cili ka specializuar për mjekësi emergjente, është arrestuar gjatë muajit prill dhe më pas është dënuar me dënim me vdekje për spionim tek Izraeli. Autoritetet iraniane kanë pretenduar se Djalali i ka dhënë informacione Agjencisë së Inteligjencës së Izraelit për planet e mbrojtjes dhe ato bërthamore të Iranit, të cilat më pas kanë rezultuar me vrasjen e të paktën dy shkencëtarëve. Autoritetet po ashtu supozojnë se Djalali dhe familja e tij kanë fituar lejen për qëndrim në këmbim të bashkëpunimit me Mossadin. Mirëpo pasi prokurori Abbas Jafari Dolat Abadi ka njoftuar më 25 ditor në Teheran se vendimi për dënim me vdekje është konfirmuar edhe nga gjykata supreme, familjarët e 46 vjeçar të kanë kundërshtuar vendimin. Në anë të një letre të hapur drejt presidentit iranian Hasan Rohani, një kopje e së cilës është dërguar Radios Evropa e Lirë, nëna e djalalit Nabije Mortazavi ka thënë se djali i saj është i pavajshëm. Akuzat për dikë sikur ai i cili ishte i përkushtuar për vendin e tij të punës në sferën akademike, se ka lidhje me regjimin sionist dhe ka rol në vrasjen e shkencëtarëve në këmbim të parave dhe lejes së qëndrimit në Suedi, është shumë e padrejtë, ka thënë përmes letrës nëna e tij e cila banon në Iran. Dolat Abadi ka deklaruar se Djalali i ka dhënë agentëve të Mossadit emrat të punëtorëve të lartë të organizatës së Iranit për energji bërthamore. Televizioni shtetërore ka transmetuar rrëfimin e Djalalit më 17 dhjetor, në të cilin ai pranon se i ka dhënë informacion shërbimeve të jashtme të inteligjencës rreth dy shkencëtarëve të vrarë. Mirë po, më vonë studiuesi ka hedhur poshtë akuzat kundër tij, duke thënë se ato deklarata i ka bërë nën presion psikologjik. Nëna e Djalalit ka thënë se djali i saj ka kundërshtuar të gjitha akuzat kundër tij në gjykatë, duke ofruar dokumente të besueshme. Djali im nuk ka pasur asnjëherë çajse në sekretet të udhëhecisë, ka shtuar ajo. Mirpo prokurori i cili është takuar në burg me Djalalin ka pretenduar se studiuesi ka pranuar se është takuar tetëherë me agjentët e agjencisë së jashtme për spionim dhe ka pranuar të holla deklarata që përputhen me rrëfimin e tij televiziv. Mirpo me 26 ditor përmes një interviste për Radio Evropa e Lirë, gruaja e studiuesit Vida Mehranania ka thënë se prokurori ka shtrembëruar komentet e burrit të saj. Ajo po ashtu ka thënë se çifti ka fituar mundësinë e banimit në Suedi për shkaqe të studimit. Organizata Amnesty International ka thënë më 12 dhjetor se avokatit e Djalalit kanë thënë se gjykata është bazuar në prova të marra në detyrim
dhe nuk ka asnjë provë për të vërtetuar përveç asaj se Djalali është një akademik që ka ndjekur profesionin e tij. Grupi për të drejtat e njerëzit me bazë në Londër i ka përthirrje Iranit të largojë dënimin me vdekje për studiuesin. Deri më tash përmes një peticioni online që kërkon lirimin e shkencëtarit, janë mbledhur më shumë se 270.000 nënshkrime për lirimin e tij. Irani është një nga vendet me numrin më të madh të dënimeve me vdekje duke ekzekutuar të paktën 567 persona në vitin 2016, sipas Amnesty International. Shumica e ekzekutimeve janë kryer për akuza rreth drogës. Grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut e kanë dënuar arrestimin e Djalalit, duke thënë se Irani është duke ndjekur një proces të arrestimit të personave me shtetësi të dyfisht, pa ndonjë procedurë të duhur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 40 veta janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet me bomba në një qendër kulturore shiite në Kabul, njoftoi Ministria e Brendshme e Afganistanit. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti afgan Ashraf Ghani cilësoi atë si krim kundër njerëzimit. Terroristët kanë vrarë njerëzit tanë, terroristët kanë sulmuar xhamit tona, vendet tona të shenjta e tani edhe qendrat tona kulturore, tha Ghani. Sipas tij, shpërthimet me bomba janë sulme kundër Islamit dhe të gjitha vlerave njerëzore. Sipas raporteve fillestare, sulmi ka pasur në shënjesër Agjencinë e Lajmeve Zëri Afgan, por së dhënësi Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha më pas se shpërthimet kanë ndodhur në qendrën kulturore shiite Tabajan. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se shpërthimi i djeshëm në një supermarket në Shën Petersburg, ku janë plagosur 10 veta, ka qenë sulm terrorist. Putin tha se autoritetet e zbatimit të ligjit duhet të likuidojnë terroristët e dyshuar nëse ata paraqesin kërcënim të mundshëm vdekje prurës. Zëdhënësia e Komitetit të Sigurisë Svetlana Petrenko tha se bomba që ka shpërthyer në supermarketin Perkrestoj ka qenë e bërë në kushte shtëpie dhe ka pasur fuqinë 200 gramëve TNT. Shpërthimi ka ndodhur pasi autoritetet kanë thënë më 15 dhjetor se kanë arrestuar 7 ekstremistë të dyshuar islamik, të cilët kanë planifikuar sulme me bomba në një kishë dhe në vendet e tjera të populluara në Shën Petersburg. Turqia do të dyfishoj numrin e zyrtarëve policorë në Stamboll dhe do të ndaloj festimet publike për festën e vitit të ri për shkaqet e sigurisë. Një vit më parë, një person me armë zjarri ka vrarë 39 veta në një klub natën e vitit të ri në Stamboll. Media shtetëror ka thënë se policia ka ndaluar ditëve të fundit 10 persona në ndryshimet se kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Natën e ndërrimit të moteve, 37.000 zyrtar policor dhe 4.000 pjesëtar të gjandarmerisë do të patrullojnë në rrugët e Stambollit. Maqedonia ka njoftuar se ka ndërmarrë masa emergjente kundër ndotjes së ajrit. Smogu i sinës së dimrit vjen si shkak i djegjes së thëngjillit industrisë së vjetër dhe ndotjes së madhe të ajrit nga makinat e vjetra. Qeveria e Maqedonisë ka thënë se Shkupi dhe Tetova kanë siguruar udhtim falas me tren dhe autobus për të zvogluar përdorimin e veturave. Personat me sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna janë liruar nga puna, ndërsa janë ndaluar edhe aktivitetet sportive në ambientet të hapura. Një studim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i publikuar këtë vit e ka listuar Shkupin në mesin e 10 qyteteve evropiane me koncentrimin më të lartë të grimcave toksike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu në llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.